Welcome to the Voice of America in Georgian.
საღამომშვიდობისა საქართველოს საზოგადოებრივ რადიოს პირველი არხის ეთერში ამერიკის ხმა ვაშინგტონიდან სტუდიაში ეკა მაღალდაძე მუშაობს. კონგრესში სახელმწიფო მდივნის კანდიდატის დაამტკიცების პროცესი დაიწყო. დონალდ ტრამპი ამბობს, რომ სურვილის შემთხვევაში პროკურორს დაითხოვდა. ტრამპი ასევე აცხადებს, რომ სირიაზე დარტყმის თაობაზე საბოლოო გადაწყვეტილება ჯერ მიღებული არ არის. ახლა კი მოკლედ იმ თემებზე, რომლებზეც ოდნა უფრო მოგვიანებით ვრცლად ვისაუბრებთ. საქართველოს ხელისუფლებას აფხაზებისა და ოსებისთვის სპეციალური შეთავაზებები აქვს, როგორია შეფასებები. ასევე როგორია რუსეთის სტრატეგია და მისი სამხედრო პოტენციალი დღეს, აგვისტოს ომიდან 10 წლის შემდეგ. გადაცემის ბოლოს კი მოგიყვებით ქართულ ემიგრანტზე, რომელიც ამერიკაში საცხოვრებლად დაახლოებით 20 წლის წინ ჩამოვიდა და მინიატურებზე მუშაობის ოცნება ნიუ-იორკში 58 წლის ასაკში აიხდინა. ამ თემებზე როგორც გითხარით, ოდნა უფრო ვრცლად მოგვიანებით, ახლა კი დაპირებულ ახალ ამბებს გაგაცნობთ. დაზვერვის ცენტრალური სააგენტოს დირექტორი მაიკ პომპეო, რომელიც დონალდ ტრამპმა სახელმწიფო მდივნის კანდიდატად დაასახელა, გუშინ სენატის საგარეო ურთიერთობების კომიტეტის წინაშე წარდგა. მას ტრამპის ადმინისტრაციაში ენერგიული და ხანდახან მოპოლარიზებელი ფიგურის რეპუტაცია აქვს. მარტში, როდესაც პრეზიდენტმა პომპეოს კანდიდატურა დაასახელა, მან სააგენტოს შეფის ენერგია და ინტელექტი შეაქო და თქვა, რომ ისინი ყოველთვის ერთ ტალღაზე არიან. პომპეომ დაზვერვის საზოგადოებაში თავდაპირველად მოწონება დაიმსახურა, რადგან მხარი დაუჭირა ამერიკული სააგენტოების დასკვნას ვიკილიქსის მოსკოვთან კავშირების შესახებ. თუმცა ზოგიერთი საკუთარი თანამშრომლის გაუცხოებად გამოიწვია ისეთი მოსაზრებების გამო, რომელიც თეთრი სახლის პოზიციას ეთანხმებოდა და დაზვერვის ცენტრალური სააგენტოს დასკვნებთან წინააღმდეგობაში მოდიოდა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ნიუ-იორკ ტაიმსის სტატიას პასუხობს, რომელშიც ნათქვამია, რომ ის გასულ წელს სპეციალურ პროკურორ რობერტ მალერის დათხოვნის საკითხს განიხილავდა. მალერი 2016 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში რუსეთის ჩარევის კრიმინალურ გამოძიებას ხელმძღვანელობს. გუშინ ტრამპმა ტვიტერზე დაწერა, დეკემბერში რობერტ მალერის დათხოვნის სურვილი რომ ქონოდა, დავითხოვდი. უბრალოდ ეს მიკერძოებული გაზეთის კიდევ ერთი ყალბი ახალი ამბავია. რუსეთის გაფრთხილების ფონზე, რომ შესაძლოა სირიის საკითხის გამო შეერთებულ შტატებთან სამხედრო კონფლიქტმა იფეთქოს, პრეზიდენტმა ტრამპმა ეროვნული უსაფრთხოების საბჭო შეკრება, რათა განიხილოს საპასუხო ქმედება ბოლოდროინდელ სავარაუდო ქიმიურ თავდასხმაზე, რომელიც სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადს ბრალდება. ხუთშაბათს თეთრი სახლის პრესმდივანმა თქვა, რომ ამ საკითხზე საბოლოო გადაწყვეტილება ჯერ მიღებული არ არის. ოთხშაბათს უკრაინამ გაზის ტრანზიტის თაობაზე რუსული გაზპრომის შეთავაზება უარყო, როგორც მათთვის მიუღებელი. კიევის ნაბიჯი კიდევ უფრო გაართულებს დასავლეთ ევროპის თავრობების ძალისხმევას და არწმუნოს კოლეგები ცენტრალური ევროპიდან, რომ Nord Stream 2-ის მიმართ წინააღმდეგობა შეწყვიტონ. კრემლი უპირატესობას ამ მილსადენს ანიჭებს, რომელიც ბალტიის ზღვის ფსკერზე გაივლის და რუსულ გაზს უკრაინის და პოლონეთის გვერდის ავლით გერმანიას მიაწვდის. და ბოლოს, საერთაშორისო ამნისტია იუწყება, რომ გასულ წელს მსოფლიოში სიკვდილი დასჯის რაოდენობის შემცირება გრძელდებოდა. მან 4%-ით იკლო. ახალი სასიკვდილო განაჩენების რაოდენობა მათ მნიშვნელოვნად დაიკლო. გუშინ გამოქვეყნებულ ანგარიში, რომელიც ადამიანის უფლებების ორგანიზაციამ აღნიშნა, რომ გასულ წელს 23 ქვეყანაში სულ ცოტა 993 ადამიანი დაისაჯა სიკვდილით. საქართველოს ხელისუფლებას აფხაზებისა და ოსებისთვის სპეციალური შეთავაზებები აქვს. ძალიან კარგი და სასარგებლო ინიციატივები. ასე შეფასდა წინადადებების პაკეტი საქართველოში, როგორც ხელისუფლების, ისე ოპოზიციის მხრიდან.
საქართველოს ხელისუფლების ინიციატივები, რაც შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის სამინისტრომ გააჟღერა, მოსაწონი აღმოჩნდა უწყების ყოფილი ხელმძღვანელისთვისაც. თუმცა მისი შეფასებით ინიციატივები არ იმუშავებს, რადგან საქართველოს ხელისუფლებამ ისინი მეტისმეტად გააპიარა. პატა ზაქარიაშვილმა ამგვარი შეფასება ამერიკის ხმასთან გააკეთა და ისიც დასძინა, რომ აფხაზებთან და ოსებთან უხმაურო თანამშრომლობა შესაძლებელია, რომლის მაგალითი ჯანდაცვის პროგრამაა. გახმაურებული საქმე კი ჩავარდნისთვისაა განწირული. მინისტრი ქეთევან ციხელაშვილი ამერიკის ხმასთან საუბრისას აცხადებს, რომ ინიციატივები პიარისთვის არ გაჟღერებულა, არამედ იმისთვის, რომ ისინი უბრალოდ გასაჯაროებულიყო.
თვითონ შინაარში მათ შორის არაერთი ექსპერტი იყო ჩართული და საკმაოდ კარგი იდეებს შეისწავლა, ზოგიერთი ინსტრუმენტი მუშაობს, მათ შორის იგივე ეს პროგრამა. არც ახლა წარმოადგენს მიზანს ის, რომ ჩვენ ვაპირაროთ ის თუ რანა ბიჯეტს გავს.
კონკრეტულად რას გულისხმობს საქართველოს მთავრობის ინიციატივა და რატომ შეიძლება ის აღმოჩნდეს მიმზიდველი აფხაზებისა და ოსებისთვის? ქეთევან ციხელაშვილმა ჩვენთან საუბრისას კონკრეტული მაგალითები მოიყვანა. ადამიანებს აფხაზეთში, ვინც თევზჭერით არიან დაკავებულები, შესაძლებლობა აქვს გასაღების ბაზარი ევროკავშირის ქვეყნებში მოიძიონ. DCFTA ასეთ შესაძლებლობებს ლეგალურად იძლევა, რომელთა გამოყენება აფხაზებისთვისაც შეიძლება, ისევე როგორც თურქეთთან სავაჭრო კავშირების გაბმა.
კონკრეტული ნაბიჯების გადაგმას დავიწყებს და მე იმეც გამოვთქვამ, რომ მართლაც აი ეს მაღალი პოტენციალი, რომელიც აქვს ამ ფინანსების იმისთვის, რომ ჩვენ შევძლოთ მოსახლეობისთვის გარკვეული სოციალური ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესება და ჰუმანიტარული მდგომარეობის გაუმჯობესება ეს შეეროვნად იქნება გაძლიერებული, იმიტომ რომ ეს
ახალი ინიციატივა ახალ შესაძლებლობებს ქმნის განვითარების მიღებისთვის როგორც საქართველოში, ისე საზღვარგარეთ. დოკუმენტებში ხვდებით კიდევ ერთ სიახლეს, რაც პირადი ნომრით რეგისტრაციის შესაძლებლობას ქმნის. სამინისტროში ამტკიცება, რომ ეს პირადი ნომერი არ ნიშნავს არც მოქალაქეობას, არც აღიარებას, არც სტატუს ნეიტრალური პასპორტის აღებას. პირადი ნომრით მოქალაქეს მთელი რიგი პროცედურების განხორციელება შეუძლია, როგორც ვაჭრობის, ისე განათლების მიღების თვალსაზრისით. ქეთევან ციხელაშვილი ჩვენთან საუბრისას ამბობს, რომ წარმოდგენილი ინიციატივები კავშირში არაა არც 2011 წლის რუსეთთან შეთანხმებასთან, რომლის ამოქმედებასაც წლებია ელიან და არც ჟენევის მოლაპარაკებების ფორმატთან. ყველაზე დიდი რისკი, რაც საქართველოს ხელისუფლების ინიციატივას შეიძლება ჰქონდეს, ეს რუსული სიურპრიზებია. რუსეთი ინტეგრაციის მიმართულებით არსებულ პროექტებს აფხაზებთან და ოსებთან რომ არ მიესალმება, ეს იმითაც ჩანს, რომ ის თანდათანობით ამცირებს ეგრეთ წოდებული გადასასვლელი პუნქტების რაოდენობას და ავლებს მავთულხვარც ეგრეთ წოდებულ ადმინისტრაციულ საზღვარზე.
ჩვენ ამოწევებს ნამდვილად არ წარმოადგენს ის, რომ ამაზე შემდგომ ინფორმაცია გავავრცელოთ, ეს არის დაცულია რა თქმა უნდა ყველა ამ პირის პირადი მონაცემი, ანონიმურობა და ამიტომ დაცული გულისხმობ იმას, რომ ამაზე საჯარო კომუნიკაცია არ ხდება და არც მოხდება, იმიტომ არ წარმოადგენს ჩვენს ამოცანას აქედან რაღაც სხვა დივიდენდების.
ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის მიერ გამოქვეყნებული კვლევის თანახმად, საქართველოს ხელისუფლების მიერ აფხაზი და ოსი პაციენტების სამკურნალოდ 2014-2017 წლებში დაახლოებით 17 მილიონი ლარია გახარჯული. საქართველო ასევე ფარავს ელექტროენერგიისა და ბუნებრივი აირის საფასურს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. მსჯელობის საგნად უნდა იქცეს თუ არა ფინანსური საკითხი, რასაც საქართველოს ხელისუფლება ამ მიმართულებით იხდის, საკამათოა. ხელისუფლების წარმომადგენლები მიიჩნევენ, რომ უმჯობესია ამ მიმართულებით აქცენტები თუ არ დაისმება და არც ზედმიწევნით ინფორმაცია გაშხერდება. ნინო დალაქიშვილი, ამერიკის ხმა, თბილისი.
ანალიტიკოსები ვაშინგტონში ამბობენ, რომ საქართველოში შეჭრის შემდეგ რუსეთმა რადიკალური რეფორმების განხორციელება დაიწყო სამხედრო თვალსაზრისით და 1-10 წრეულის თავზე მისი სამხედრო შესაძლებლობები მიუხედავად სისუსტეებისა გაუმჯობესდა. როგორია რუსეთის სტრატეგია და მისი სამხედრო პოტენციალი დღეს? ანი ჩხიკვაძე დეტალებით.
რუსეთ საქართველოს ომიდან თითქმის 10 წელი გავიდა. აგვისტოს ომმა რუსეთის შეიარაღებული ძალების არაპროფესიონალიზმი და ჩამორჩენილობა აჩვენა, რის შემდეგაც რუსეთმა სამხედრო რეფორმების გატარება დაიწყო. სტრატეგიული და საერთაშორისო კვლევების ცენტრში ისაუბრეს იმაზე, თუ რას ნიშნავს რუსეთის სამხედრო ძალების გარდაქმნა, რა არის კრემლის სტრატეგია და ტაქტიკა და რას გვეუბნება რუსეთის წარსული სამხედრო გამოცდილება მომავალი საფრთხის შესახებ.
საქართველოს ომი იყო წყალგამყოფი, რომელმაც რუსეთი დააფიქრა, თუ საით უნდა წასულიყო მისი შეიარაღებული ძალები და რისი გაუმჯობესება იყო საჭირო. საქართველოს ომი გახდა საჯარო მიზეზი, რის გამოც რუსეთმა ძალიან ფართო თავდაცვის პროგრამა განახორციელა. გაუმჯობესეს ზუსტი დარტყმის ტექნიკა და გაერთიანებული სარდლობის კოორდინაციის სისტემა. ფიქრობ, მათი სამხედრო მიზნები თანამედროვე მოცემულობებთან გამკლავებაა.
რუსეთის შეიარაღებული ძალები ახალ ტაქტიკებს და ტექნიკას მისი საგარეო ოპერაციებისას ცდის, მაგალითად უკრაინასა და სირიაში. მიმომხილველები ამბობენ, რომ მოსკოვის სირიის ოპერაცია საქართველოში შეჭრის შემდეგ სამხედრო კუთხით კრემლის შესაძლებლობების გაუმჯობესებას აჩვენებს, თუმცა სირიაში კრემლის ნაბიჯები დემონსტრაციულ ელემენტსაც შეიცავს.
2008 წელს საბჭოთა არმიის ბოლო ნარჩენები გაერთიანდნენ და საქართველოში შეჭრას შეეცადნენ. ეს განსაკუთრებით შეიმჩნეოდა საჰაერო ძალების ქაოტურობისას. როგორც რუსეთის სირიის ოპერაციიდან ხედავთ, რუსეთის სამხედრო ძალები მათი სისუსტეების მიუხედავად პოლიტიკური ყურადღების და ფინანსური ინვესტიციის მეშვეობით რადიკალურად გარდაიქმნა.
საქართველოს მოსახლეობის 41% ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის მონაცემებით მიიჩნევს, რომ რუსეთი ამერიკაზე ძლიერია. თუმცა ვაშინგტონში ამბობენ, რომ კრემლი გრძელვადიანი კონფლიქტის შემთხვევაში ნატოსთან და ამერიკასთან დაპირისპირებაში დამარცხდება. სწორედ ამიტომ რუსეთის სტრატეგია დასავლეთის წინააღმდეგ სწრაფი თავდასხმის განხორციელებაა, რომელიც მათ საბრძოლო ველზე უპირატესობას მისცემს. მოსკოვის სწრაფი მრავალმხრივი თავდასხმით შეეცდება უპირატესობის მოპოვებას და კონფლიქტის იქამდე გადაჭრას, სანამ დაპირისპირება მასზე ძლიერ მეტოქესთან გრძელვადიან ომში გარდაიქმნება.
რუსეთის საზღვართან თავდაცვითი სისტემები უკრაინელებისთვის და ქართველებისთვის ალბათ თავდაცვითად არ გამოიყურება და ეს გასაგებია, რადგან ეს სისტემები რუსეთს აძლევს შესაძლებლობას მოიგოს დრო და მოახერხოს ძლიერი საჰაერო შეიარაღების მქონე მოწინააღმდეგის შეკავება. რუსეთს აქვს თავდასხმითი პოტენციალი მეზობლების წინააღმდეგ. სწორედ ამიტომ ხედავთ ბალტიისპირეთის ქვეყნების შეშფოთებას, ნატოსთან შედარებით არახელსაყრელი მდგომარეობიდან გამომდინარე. გრძელვადიანი კონფლიქტის წარმოების შემთხვევაში რუსეთს სურს სწრაფად იმოქმედოს და შემდეგ სწრაფადვე დაასრულოს შეტევა. ეს ვიხილეთ ყირიმის მაგალითზე, ასევე ამის მაგალითია საბჭოთა პერიოდში ავღანეთში შეჭრის პირველი ეტაპი და შემდეგ პრაღაში შეჭრა.
ანალიტიკოსები ამბობენ, რომ დასავლეთმა რუსეთის ტაქტიკური სვლები და სტრატეგია სწორად უნდა შეაფასოს და გაითვალისწინოს სამხედრო დაგეგმარებისას. ანი ჩხიკვაძე, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი.
ქართულმა იმიგრანტმა, რომელიც ამერიკაში საცხოვრებლად დაახლოებით 20 წლის წინ ჩამოვიდა, ოცნება ნიუ-იორკში 58 წლის ასაკში აიხდინა. ბიოლოგიურ მეცნიერებათა კანდიდატისთვის ეს ოცნება მინიატურული ფიგურების კეთება იყო. მზია ამბობს, რომ გვიან შეძენილი მეორე პროფესიით ძალიან ბედნიერია და მინიატურებს თუ არ აკეთებს, ძალიან მოწყენილია. ქართველი ხელოვანის მინიატურულ სამყაროს მაია ქვარცხავა ნიუ-იორკში ესტუმრა.
მაჰეტენზე ნიუ-იორკულ ცათამბჯენებს შორის საცხოვრებლად მზია ძამია 1992 წელს გადავიდა. თუმცა ძალიან მალე ლილიპუტების ქვეყანაში აღმოჩნდა.
ძალიან პატარები არიან. 13-14 სანტიმეტრია თითო.
მზიას მინიატურების სამყაროში მე-19 საუკუნის მონარქები, თანამედროვე მოდის გურუები, ვერდის ოპერის პერსონაჟები და ერთიბეწო რამდენიმე სანტიმეტრიანი ბავშვები სხვადასხვა სართულებზე ცხოვრობენ და ერთმანეთს ხშირად სტუმრობენ.
ეს ჭაღი აუცილებლად უნდა ინთებოდეს და ის გაკეთებულია სვაროვსკის კრისტალებისგან.
ახალგაზრდობაში თურმე ზღაპრებს თვითონ იგონებდა. პატარა თამუნას უყვებოდა წრუწუნებზე, რომელთაც სოროში ფრჩხილის ოდენა ჭურჭელი ჰქონდათ. მინიატურული ავეჯი ედგათ, ლამაზად მოხატული სავარძლებით, მაქმანებიანი თეთრეულით და სადღესასწაულო სუფრებით. ბიოლოგიურ მეცნიერებათა კანდიდატმა ოცნება გვიან აისრულა და მინიატურების შექმნა 58 წლის ასაკში დაიწყო.
ძალიან ბედნიერი გავხდი, იმიტომ რომ როდესაც ვაკეთებ, ძალიან მიხარია. როდესაც არ ვაკეთებ, მოწყენილი ვარ.
სიტყვა ზუნწი არ გეგონოთ, უბრალოდ საკუთარ თავზე ლაპარაკი არ უყვარს და ინტერვიუზეც უხალისოდ დაგვთანხმდა, მაგრამ ასაკს დაუფიქრებლად გვიმხელს.
ეხა ვარ 73-ის.
ახლახან კიბო დაამარცხა. 73 წლის ასაკში ის ხშირად მოგზაურობს. მადრიდი, ჩიკაგო, ლონდონი, სიეტლი, ლას-ვეგასი, სან-ხოზე. მინიატურების არცერთ მნიშვნელოვან საერთაშორისო გამოფენას არ აკლდება და თავის ნახელავსაც წარმატებით ყიდის.
იცი რა, სიმართლე გითხრა ეხა, აი რომ გავყიდი ხოლმე რა. ძალიან აღგიჟდები, იმიტომ რომ უფრო მენანებასავით. ძალიან მიყვარს. მაგალითად ელიზაბეტები აი ხო ხედავ ერთი ცალი მაგ დარჩენილი მარტო, ესეც ახლა გავაკეთე. თორე არც ერთი არა მაქვს, სულ მინდა რომ კონდეს, მაგრამ არ გამოდის.
თითო თოჯინაზე სულ ცოტა 3-4 კვირა. გვიან ღამემდე მუშაობს, კერავს, ხატავს. მინიატურების სამყაროში მზია ძამიას უნიკალურ ხელწერად დედოფალი ელისაბედი და ვენეციური შანდლები ითვლება. მზიას ინტერვიუებს ნახავთ ინგლისურენოვან, ესპანურ თუ ფრანგულ ჟურნალებში. აპრილში ლას-ვეგასის საერთაშორისო გამოფენაზე მიდის, სადაც მისი ანტიკვარული სასტუმროს ავეჯი აინტერესებთ.
ბალიშიც ამ დახტისარი და მამზეც მარი ანტუანეტას ინიციალია.
ამბობს, რომ შთაგონების მთავარ წყაროდ ნიუ-იორკი რჩება. საინტერესო, მოუსვენარი, დაუღალავი, მუდამ განახლებადი ქალაქი, რომელსაც არასოდეს ძინავს.
თქვენ უსმენთ ამერიკის ხმას, ჩვენი გადაცემები კი მოისმინეთ და ნახეთ ვებგვერდზე amerikishma.com და უბრუნდებით ეთერში 2 საათში დროებით.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.